dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah seri berita penting. Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Rafah. Korban tewas akibat tornado dan badai ekstrim di Amerika Serikat jadi 21 orang. Bersama saya, Asep Mahendra, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsian warga sipil Palestina di Rafah, selatan Gaza, yang menewaskan 45 orang. Kementerian Luar Negeri RI dalam unggahan di media sosial X Selasa 28 Mei menyebut serangan tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan Israel atas perintah Mahkamah Internasional, International Court of Justice, ECJ, yang telah mendesak negeri Zionis menghentikan operasi militernya di Rafah. Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional untuk memberikan tekanan lebih besar kepada Israel agar mematuhi perintah Mahkamah Internasional dan mengakhiri segala kekerasan terhadap penduduk sipil di Gaza. Diketahui pasukan militer Israel meluncurkan serangan udara ke sebuah kamp pengungsian di Rafah, selatan Gaza pada Minggu 26 Mei waktu setempat hingga menewaskan 45 orang dan melukai 200 orang lainnya. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan para negara anggota organisasi kerjasama OKI dengan negara anggota Uni Eropa mendorong negara-negara Eropa agar two-state solution dapat diimplementasikan. Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta Selasa 28 Mei, pada pertemuan yang membahas mengenai upaya penerapan solusi dua negara termasuk persoalan pengakuan di Brussel, Belgia, Senin 27 Mei, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong untuk disegeranya gencatan senjata secara permanen agar kelancaran pengiriman bantuan ke Gaza.
Dalam kaitan ini kita semua harus berusaha agar Israel dapat mematuhi keputusan ICJ, termasuk menghentikan military offensive Israel di Rafah. Tanpa hal tersebut, kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan tidak akan dapat dilakukan.
Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan kepada negara-negara Eropa untuk terus mendukung badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA karena peran UNRWA sangat penting untuk mencegah situasi kemanusiaan semakin memburuk. Retno Marsudi melanjutkan pentingnya pengakuan terhadap Palestina dan dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan beberapa hal yang dihasilkan. Ia mengatakan, semua negara yang hadir berkomitmen untuk mewujudkan two-state solution sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Lalu negara-negara OKI menyampaikan penghargaan kepada Norwegia, Spanyol, dan Irlandia atas keputusan mereka mengakui Palestina. Selanjutnya, semua negara sepakat mengenai pentingnya pemberdayaan otoritas Palestina, Palestinian Authority, dan mendukung reformasi yang dilakukan otoritas Palestina. Serta semua negara yang hadir sepakat untuk terus mengupayakan kelancaran bantuan kemanusiaan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, Indeks Kinerja Pariwisata Travel Tourism Development Index TTDI Indonesia berada di peringkat 22 dunia. Sandiaga Uno dalam jumpa pers mingguan yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin menjelaskan, peringkat Indonesia di atas Belgia, Selandia Baru, dan Turki. Penilaian 2 tahunan oleh World Economic Forum, WEF, ini menurutnya telah melewati target yang ditetapkan, yakni berada pada posisi 29. Capaian ini menurut Sandiaga Uno tidak lepas dari program-program pemerintah yang memprioritaskan kebijakan dalam mendukung pariwisata, terutama dalam membangun destinasi, memberikan hari libur SIM, sehingga memberikan kesempatan bagi Indonesia melewati Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina dalam indeks tersebut. Dalam kesempatan itu, dirinya mengajak jajarannya agar tidak berpuas diri. Pasalnya masih ada pekerjaan rumah besar yang harus dipenuhi agar ranking Indonesia kian melesat. Berita terakhir dalam negeri. Pemerintah Kota Medan memastikan acara gelar Melayu Serumpun ke-7 pada 29 Mei hingga 1 Juni 2024 di Istana Maimun dihadiri perwakilan dari 4 negara sahabat, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, dan India. Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Yuda Setiawan di Medan, Selasa menjelaskan, khusus untuk Malaysia, mereka mengirimkan utusan dari 7 wilayah berbeda di negara itu. 7 wilayah Malaysia yang mengutus wakilnya untuk hadir di gelar Melayu Serumpun ke-7 adalah Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Melaka, Selangor, Ipoh, Kuantan, dan Johor. Dia mengatakan selain dari luar negeri, gelar Melayu Serumpun ke-7 juga mendatangkan duta budaya dari berbagai provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Yuda menambahkan pemerintah Kota Medan menginginkan kegiatan tersebut menjadi ajang pelestarian budaya Melayu di dunia dan meningkatkan wawasan budaya Melayu di kalangan generasi muda. Berita luar negeri. Korban tewas akibat tornado dan badai ekstrim di Amerika Serikat bagian tengah selama akhir pekan meningkat. Hingga kini, korban tercatat bertambah menjadi 21 orang. Dilansir AFP Selasa 28 Mei 2024, petugas informasi publik di Divisi Manajemen Darurat Arkansas, Lacey Caniff, menyebut 8 orang tewas di wilayah barat laut Arkansas akibat cuaca buruk selama akhir pekan tersebut. Sementara itu, Gubernur Kentucky Andy Beshear melaporkan ada 4 orang tewas ketika tornado melanda wilayahnya. Dia menjelaskan setidaknya beberapa angin puting beliung mendarat di negara bagian tersebut, termasuk satu angin puting beliung yang melintasi tanah sejauh sekitar 65 km. Badai juga menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur listrik. Kementerian Luar Negeri Qatar Senin menyebutkan penembakan terhadap kamp pengungsi di Jalur Gaza oleh pasukan bersenjata Israel menjadi hambatan untuk mencapai gencatan senjata di sana dan membebaskan para sandera. Qatar mengutuk keras pemboman Israel yang menargetkan kamp pengungsian di Rafah. Kementerian Luar Negeri Qatar mendesak komunitas internasional untuk segera bertindak mencegah komitmen genosida dan menekankan perlunya Israel mematuhi keputusan Mahkamah Internasional ICJ untuk menghentikan operasi militer di Rafah. Berita terakhir, pesawat maskapai India Indigo dihentikan di landasan Bandara Internasional Indira Gandhi di New Delhi hanya beberapa menit sebelum lepas landas. Penyebabnya pesawatnya membawa 176 penumpang itu menerima ancaman bom. Situasi itu membuat para penumpang yang ada di dalam pesawat terpaksa dievakuasi melalui pintu-pintu darurat. Seperti dilansir NDTV Selasa 28 Mei, otoritas setempat menjelaskan bahwa pesawat dengan nomor penerbangan 6E2211 yang hendak terbang menuju ke Varanasi dijadwalkan lepas landas pada Selasa 28 Mei pagi sekitar pukul 5 waktu setempat. Namun kemudian ada ancaman bom yang diterima oleh otoritas Bandara New Delhi terkait pesawat tujuan Varanasi tersebut. Hal itu mendorong otoritas berwenang menghentikan pesawat sesaat sebelum lepas landas dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul naiknya indeks pariwisata Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul naiknya indeks pariwisata Indonesia, dibacakan oleh Agus Santika. Dunia pariwisata Indonesia terus menggeliat pasca pandemi COVID-19 yang meluluh lantakkan seluruh sektor perekonomian Indonesia dan dunia. Sektor pariwisata Indonesia terus berbenah untuk meningkatkan pemasukan dari sektor ini. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai terobosan di sektor pariwisata, antara lain dengan menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai bentuk fasilitas, melakukan kegiatan koordinasi antara pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi di Indonesia dan luar negeri, serta memprioritaskan kebijakan dalam mendukung pariwisata, terutama dalam membangun destinasi. Upaya ini menampakkan hasilnya dengan naiknya Indeks Kinerja Pariwisata atau Travel Tourism Development Index, TTDI, Indonesia, menjadi peringkat 22 dunia di atas Belgia, Selandia Baru, dan Turki. Peningkatan ini telah melewati target yang ditetapkan, yakni berada pada posisi 29. Pada Mei 2024, Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum, WEF, merilis Indeks Kinerja Pariwisata. Indeks ini mengukur serangkaian faktor dan kebijakan yang memungkinkan pengembangan travel and tourism yang berkelanjutan dan berketahanan. Menurut laporan tersebut, Amerika Serikat menempati posisi pertama dengan skor 5,24, diikuti Spanyol 5,18, Jepang 5,09, Prancis 5,07, dan Australia 5,00. Sementara Indonesia berada di urutan 22 dengan skor 4,46 atau naik 10 peringkat dari sebelumnya 34. Naiknya indeks pariwisata Indonesia menunjukkan pertumbuhan industri pariwisata semakin kuat dan menarik minat wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Indeks pariwisata Indonesia adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan dan perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Ini mencakup berbagai faktor seperti jumlah wisatawan, pendapatan dari pariwisata, infrastruktur pariwisata, dan kepuasan wisatawan. Peningkatan indeks pariwisata menandakan pertumbuhan dan kemajuan dalam sektor pariwisata Indonesia. Naiknya indeks pariwisata Indonesia ini tentu saja tidak lantas membuat industri pariwisata Indonesia berpuas diri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan di Jakarta Senin 27 Mei, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan dunia pariwisata menjadi lebih baik lagi. Antara lain, infrastruktur destinasi dan kesehatan dan kebersihan, kualitas sumber daya manusia atau SDM, serta ketersediaan jaringan informasi komunikasi yang masih minim. Upaya meningkatkan mutu sektor pariwisata tidak hanya tugas pemerintah. Dibutuhkan kerja keras dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar indeks pariwisata Indonesia dapat terus meningkat dan menjadi tujuan wisata turis mancanegara. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 28 Mei 1968. Pesawat Garuda Indonesia penerbangan 892 jatuh. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 892 adalah penerbangan penumpang internasional dari Jakarta menuju Amsterdam dengan pemberhentian di Singapura, Bangkok, Bombay atau Bandara Mumbai, Karachi, Kairo, dan Roma. Pada tanggal 28 Mei 1968, pesawat dengan jenis jet Convair 990A ini jatuh setelah lepas landas dari Bandar Udara Santa Cruz atau Bandar Udara Internasional Chhatrapati Shivaji Maharaj dalam penerbangan dari Bombay menuju Karachi. Pesawat jatuh di Desa Bilalpada yang terletak di dekat kota Nalasopara dan menewaskan 29 orang yang ada di dalam pesawat dan 1 orang di darat. beralih ke peringatan Hari Amnesti Internasional. Amnesty International Day atau Hari Amnesti Internasional diperingati setiap tanggal 28 Mei. Amnesty International bertujuan untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan menyebarkan pemahaman mengenai pelanggaran HAM. Hari Amnesty International mendorong semua orang dari berbagai ras, bangsa, dan budaya untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai acara yang berfokus pada hak asasi manusia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan berdirinya Republik Demokratik Azerbaijan. Republik Demokratik Azerbaijan didirikan pada tanggal 28 Mei 1918, setelah jatuhnya Kekaisaran Rusia yang dimulai dengan Revolusi Rusia tahun 1917. Kemerdekaannya dinyatakan oleh Dewan Nasional Azerbaijan di Tiflis. Republik ini berbatasan dengan Rusia di utara, Republik Demokratik Georgia di barat laut, Republik Demokratik Armenia di barat, dan Kekaisaran Persia di selatan. Di bawah Republik Demokratis Azerbaijan, sistem pemerintahan berkembang dengan parlemen terpilih berdasarkan perwakilan semesta, bebas, dan proporsional. Parlemen ini merupakan organ tertinggi kekuasaan negara dan Dewan Menteri yang memegang tanggung jawab. Demikian hari ini dalam sejarah.
Kadang ku rasa lelah, harus tampil sempurna. Ingin ku
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini dengan tema Indonesia segera menguasai 61% saham Freeport. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam waktu dekat Indonesia akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia menjadi 61% dari kepemilikan saat ini sebesar 51%. Presiden mengatakan dengan penambahan kepemilikan saham tersebut diperkirakan 70 hingga 80% keuntungan PT Freeport Indonesia baik dalam bentuk royalti, PPh badan, PPh karyawan, bea ekspor maupun bea keluar akan masuk ke kas negara. Saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus Gerakan Pemuda Ansor 2024-2029 di Istora Senayan, Jakarta, Senin petang, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa Freeport bukan milik Amerika Serikat lagi, tetapi sudah menjadi milik Indonesia.
Kalau kita berbicara Freeport, itu bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia. Sudah menjadi milik kita. Dan itu pengambil alihannya, saya buka sedikit, pakai uang. Tidak pakai kekuatan, tapi pakai uang. Uangnya, ngambilnya dari Amerika. Kita bayar ke Freeport. Dalam 4 tahun, pasti akan sudah lunas. Insyaallah tahun ini sudah lunas.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan proses pengambil alihan sebagian besar saham Freeport itu dilakukan secara diam-diam oleh pemerintah Indonesia dengan waktu kurang lebih 3,5 tahun. Lebih lanjut, kepala negara memaparkan bahwa nilai saham Freeport saat ini sudah 4 kali lipat dibandingkan ketika pemerintah mengakuisisi Freeport karena harga tembaga dunia yang kini naik drastis. Presiden melanjutkan, Indonesia memperoleh keuntungan demi keuntungan setelah berjalannya proses pengambil alihan tersebut. Terlebih lagi, keberuntungan berpihak kepada Indonesia. Karena ketika itu, pemilik Freeport mau melepas karena disebabkan kondisi goncangan ekonomi pada saat itu. Presiden mengaku, meski ada yang mengkhawatirkan upaya mengakuisisi Freeport akan memicu pergolakan di Papua, tetapi langkah pemerintah tetap untuk mengambil alih perusahaan tambang yang telah 50 tahun beroperasi di Indonesia itu. Presiden Joko Widodo menambahkan, kesuksesan pengambil alihan Freeport dilanjutkan dengan pengambil alihan blok Rokan oleh Pertamina. Presiden Joko Widodo mengaku akan memastikan apakah dengan mengelola sendiri itu lebih baik daripada dikelola oleh asing. Pada Desember 2018, Indonesia resmi mengakuisisi PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN Pertambangan PT Inalum atau Mine ID dengan nilai akuisisi mencapai 3,85 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 55,8 triliun rupiah. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, pada tanggal 19 Mei lalu, pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menggelar Festival Rujak Ulek 2024 di Balai Kota Surabaya. Tahun ini Festival Rujak Ulek mengusung tema The History of Rujak Cingur. Dipilihnya tema The History of Rujak Cingur karena kuliner khas Kota Pahlawan itu simbol dari rasa kebersamaan, toleransi, persatuan, kesatuan, dan gotong royong. Pada gelaran festival tersebut, disajikan 731 porsi rujak ulek yang disesuaikan dengan angka peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-731. Selain itu, ada 800 porsi rujak ulek yang disajikan dan dibagikan oleh 432 peserta festival kepada ribuan pengunjung. Mendengar, rujak merupakan kuliner yang cukup populer di Indonesia. Tak hanya di Indonesia saja, kuliner yang terbuat dari campuran berbagai macam sayuran atau buahan dan dibubuhi bumbu atau kuah ini juga populer di Malaysia dan Singapura. Di sana, kuliner ini lebih dikenal dengan nama rojak. Jenis kuliner ini ada banyak jenisnya di Indonesia. Ada rujak petis, rujak cingur, rujak soto, dan rujak ulek. Mendengar, rujak ulek adalah jenis rujak yang siraman sausnya terbuat dari saus petis, kacang, cabai, dan bawang putih. Semuanya digerus atau diulek menjadi satu sebagai siraman. Rujak ulek terdiri dari dua jenis, yaitu sayur dan buah. Rujak ulek sayur biasanya menggunakan mentimun, toge, kangkung, lontong, tahu, dan tempe. Sementara itu, rujak buah terdiri dari buah-buahan seperti mangga muda, belimbing, kedondong, pepaya, mentimun, jambu air, dan bengkoang. Bedanya, rujak ulek buah memiliki saus yang lebih manis ketimbang rujak ulek sayur karena menggunakan gula aren lebih banyak. Meski sedikit berbeda, keduanya memiliki rasa yang enak.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Warna-Warni episode kali ini dengan judul Indeks Kinerja Pariwisata Indonesia Peringkat ke-22 Dunia. Pendengar, sektor pariwisata Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan. Travel and Tourism Development Index yang baru saja dirilis secara resmi oleh World Economic Forum pada 21 Mei 2024 menunjukkan posisi Indonesia kembali melesat naik ke 10 peringkat dari ranking 32 menjadi peringkat 22 dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam pernyataannya di Jakarta 21 Mei lalu mengatakan Indonesia kembali melewati ranking Malaysia, Thailand, dan Vietnam perihal daya saing pariwisata. Pendengar, Indonesia mampu mencapai peningkatan peringkat naik hingga 4,46% dari posisi 32 menjadi posisi 22. Sandiaga Uno pun lebih lanjut menjelaskan, di posisi 22 besar dunia dari 119 negara, berarti Indonesia sudah berada di papan atas. Menparekraf pun berharap prestasi ini bisa terus berlanjut di kepemimpinan yang akan datang. Data yang dirilis secara resmi oleh World Economic Forum ini menunjukkan pariwisata Indonesia berhasil merangkak naik atau berhasil bangkit dengan menggunakan anggaran yang efektif dan efisien. Hal ini membuktikan bahwa program dan kebijakan yang digulirkan oleh Kemenparekraf tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu karena berdampak langsung pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif hingga mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pemulihan ekonomi. Sekian Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Batik Riau, dinyanyikan oleh Aku Riau JR. Lagu ini diciptakan oleh Benny Riau. Lirik-liriknya bercerita tentang batik Riau yang digambarkan punya banyak ragam warna dan corak. Siapapun yang mengenakannya akan menjadi cantik dan gagah. Lagu Batik Riau juga mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Riau, salah satunya Batik Riau. Baiklah pendengar, inilah Batik Riau oleh Aku Riau JR. Selamat mendengarkan.
Of Indonesia.
Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.